dëgjuesën e ruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Bruxelles sot mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Amnesty International thot se UNMIK-u ka dështuar të hetoj fatin e civilve në Kosovë. Shumica e qytetarëve të anketuar shprehen të painteresuar për zgjedhjet e 3 nëntorit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se sulmi kimik në Siri duhet të trondisë ndërgjegjen e botës. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës midis kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kabineti baroneshës Ashton ka thënë se kryeministrat do të diskutojnë rreth përparimit të bërë në zbatimin e marrëveshjes së prillit, bazuar në planin e miratuar nga të dyja palët. Amnesty International vlerëson se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka dështuar të hetoj fatin e civilëve, kryesisht serb, të cilët vazhdojnë të mbesin të zhdukur që nga lufta vitit 1999. Në raportin e publikuar sot, Sian Jones, ekspert i organizatës në Kosovë, ka thënë se dështimi i UNMIK-ut për të vepruar ka kontribuar në klimën e mosndëshkimit që mbizotron në Kosovë. Edhe pse raporti fokusohet në rrëmbimet e serbëve të Kosovës nga shqiptarët, Amnesty International thekson edhe dështimin për të hetuar rëmbimet e shqiptarëve nga forcat serbe. Ish sunduesi ushtarak i Pakistanit Pervez Musharraf do të paraqitet sot në gjykat për rolin e tij të dyshuar në vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto. Më 20 gusht gjykata në Rawalpindi ka ngritur 3 akt akuza kundër tij për fshirë atë për vrasje dhe konspiracion për vrasje. Bhutto është vrarë në një sulm me bombë dhe armë zjarri gjatë një tubimi politik në Rawalpindi pranë Islamabadit në 10 orë të vitit 2007. Shtëpia e bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama ka të ngjarë të takojë presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në Shën Petersburg, ku edhe do të mbahet samiti i G20-s. Dy presidentët kanë qenë në mosmarrveshje për shkak të vendimit të Rusisë për t'i dhënë azil të përkohshëm ish-kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili në SBA akuzohet për spionazh. Në shenjë proteste ndaj këtij hapi, Obama ka anuluar një takim direkt me Putinin. Dhoma e ulët e Parlamentit të Indis ka kaluar një program prej 24 miliard dollarësh për të siguruar ushqim për të varfrit. Ligji për sigurimin e ushqimit është miratuar pas 9 orësh debat. Skema synon që çdo muaj të jap 5 kg grur të subvencionuar për rreth 800 milion njerëz të varfër. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vijues ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Përmbajtja fletëvotimeve të zgjedhjeve të 3 nëntorit, Zenel, posaçërisht logoja e shtetit në top, përveç se është bërë temë kryesore ditëve të fundit, pritet që të diskutohet edhe në takimin e sotëm Thaçi Daçiç në Bruxell. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Natyrisht, Valona, Kësoj e përditshme e koaditore ka vënë duke se ka rreth 3 muaj që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është pajtuar që çështja e heqjes së logos negociohet me Serbinë në Bruxell, duke i hapur kështu derën mundësisë që simbolika Republikës Kosovës të mos sigurojnë në fletëvotimet për zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë konfirmojnë për kohën ditore burimet mirë informuara të afërta me ekipin negociues të Kosovës, ndërkaq që një gjë e tillë është konfirmuar jo formalisht edhe nga burime në Bruxell. Gazeta po ashtu thekson se përveç burimeve të ndryshme si dhe deklaratave zyrtare nga Beogradi, edhe mediat ndërkombëtare kanë sugjeruar se çështja e logos së fletëvotimeve do të jetë në agjendën e bisedimeve në takimin e sotëm në Bruxelles midis kryeministrave Thaçi e Daçiç. Bazuar në burimet e saj në Bruxelles, koaditora thekson se përderisa kryeministri Thaçi para 3 muajsh me kërkesën e palës serbe ka pranuar që çështja e logos në fletëvotime të vihet në tavolinën e bisedimeve, ai ka legitimuar çështjen e logos si temë të diskutimeve. Përndryshe, gazeta ka vënë në pas se vetë bashkëbiseduesi i Thaçit në Bruxelles, Ivica Dačić, Gati 3 javën e kaluar ka bërë deklarata publike se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë do të bëhet vetëm nëse sistema e Republikës së Kosovës hiqet nga flet votimet, shkruan përveç tjera është e përditshme ako auditore. Malona?
Një prej temave pothuajse më të përfolura në mediat kosovare është edhe korrupsioni. A ka diçka sot?
E përditshme nga zëri Valona, e cila është fokusuar në këtë temë, vlerëson se rritja enorme e korrupsionit po dëmton shtetin e Kosovës si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Sipas gazetës, në aspektin politik, rastet e korrupsionit çdo ditë më shumë po e largojnë shtetin drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që në aspektin ekonomik rishfeti, reketi dhe zhvatja janë pengesat kryesore për investitor perëndimor. Në këtë kontekst, gazeta Zëri ka vënë dukje se për më shumë se një dekadë rastet e shumta po zbehin ato të kaluara, ndërkohë që Kosova gjithnjë më shumë po goditet nga kriza, pavarësisht fushatave të shtrenjta për tërheqje në investitorëve të huaj serioz. Kësisoj kompanitë huaja që vinë për të investuar në Kosovë ose duhet kopjojnë adetet e këtij vendi, ose ata shumë shpejt duhet të kthehen nga kanë ardhur, siç ndodhi me një biznesmen i cili muaj më parë është larguar nga komuna e Pejës pasi siç deklaroi haptazi janë kërkuar reket 300.000 euro. Malona?
Zënel, çfarë do të veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për njërën prej ngjarjeve më të mëdha kulturore, Dokufestin, duke vënë pas se atë që nganjëherë nuk arrin ta realizojnë politikanët, negociatat e marrëveshjes e realizon në formën e vet arti. Në këtë kontekst gazeta komenton deklaratën e Gordana Mitrovicit, njërës prej protagonisteve të filmit dokumentar serb Kur kam qenë çun kam qenë vajz, i cili është zgjedhur filmi më i mirë ballkanik në Dokufest, se me dhënien e këtij çmimi janë thyer barrierat e dallimeve. Por si sekson e përditshme Kosova sot çëmbia barrierave midis Kosovës dhe Serbisë edhe më tutje është një anshme.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit të sotëm. Disa qytetarë të Prishtinës vlerësojnë se interesimi për zgjedhjet e 3 nëntorit mungon pasi shumica janë të zhgënjur me qeverisjet e deritashme në për komuna. Më të pak janë ata që thonë se është mirë të dilët në zgjedhje. Anketën me qytetare ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Ndonë se jo në formën zyrtare, tashmë kanë nisur aktivitetet parazgjedhore për zgjedhjet lokale të nëntorit në Kosovë, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, por ata janë të ndarë në mendime lidhur me atë se sa e zgjojnë interesimin këto zgjedhjet e vetë qytetarët. Megjithatë, pjesa më e madhe e tyre mendojnë se mungon vullneti dhe interesimi qytetarëve për zgjedhjet për faktin se ata janë të zhgënjur me punën e deritashme të atyre që i drejtojnë institucionet lokale. Shaban Govori shpreh mendimin se interesimi qytetarëve do të rritej nëse ka sinjale se zgjedhjet lokale do të jenë të rregullta. Në të kundërtën, siç thot ai, mungon interesimi për zgjedhje për shkak të përvojës sipas tij të keqe me parregullsitë në zgjedhjet paraprake.
Nëse bosh kur që u bë para 3 vjetë, që ja nisën mu kës përdor votat, mu vije dhe mu asis, se vesh rezultati është se 7 komuna janë në për gjyqjen e për zanë kryetar të komunave. Atëre edhe publiku mi bojkotu. Nuk del, se nuk i beson mu.
Fatlinda Berisha mendon se interesimi për zgjedhjet mungon për shkak të zhgënjimit të qytetarëve me politikanët.
Duket që ka rruar interesimi, sepse janë dëshpëru shumë thjesht. Me udhëheqjet vetë për votojnë, po nuk e di. Pse di ka rruar interesimi?
Fitim Svirca vlerëson se qytetarëve ju mungon motivi që të interesohen për zgjedhjet.
Nuk po shohas pak vullnet e njerëzit as nuk flitet për zgjedhje kurrë. Sipas menimit tëm nuk ka arsye për me dorë zgjedhje as pak. Shkaku i papunësisë shumë se në tjera ke këtu zgjedhje që na provuat që tash gjithmonë kanë dështu, kështu që pse di arsye pse lypi më vota.
Mendim të ngjashëm ka dhe Sami Krasniqi.
S'ma mërmend as iko interesim se s'po shifet kur far perspektive diçka që po bëhet, kur far punë. Për momentin unë nuk kam hos hala njerëz që janë të interesuar ose bisedohet për zgjedhjeve. Mendoj që këtë popullata e zhgënjim.
Por Ibrahim Selishta mendon në ndryshe. Sipas tij interesimi për zgjedhjet ekziston te qytetarët.
Interesim mendoj që ka, po tash varet prej njerëzve, varet sa për sjellin situatën politike, kush është i nkuadruar politik, por mendoj që ka interesim për zgjedhjet lokale të vitit nëntorit.
Blerta Gagica vlerëson se qytetarëve duhet ju ofrohen alternativa të ndryshme për të zgjuar interesimin për zgjedhjet.
Si shpeshone, secili duhet me dalë me votu, mirë po si tine dhe kanë me votu. Kështu që interesimi të qytetarët pak a shumë është i zbet, jo shumë i nga zlujmë si kur më parë.
Ndryshe, Bekim Kabashi ka interesim për zgjedhjet dhe si pas ti, edhe qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj zgjedhjeve në mënyrë që përmes votës së tyre të ndikojnë edhe në krijimin e mundësive për një kualitet më të mirë të jetesës.
Unë personalisht jam i interesuar, mendoj që edhe të qytetarët tjerë kanë interesim pasi që presin që me votën e tyre me bën ashtu një ndryshim më pozitiv në raport me qeverisjen. Po sipas menimit tëm, sa më keq që është qeverisja, aq më i madh është dashur me vënë interesimin e qytetarëve për me dalë në zgjedhje, shkaku që më ndryshu. Nuk po di, praktika ka treguar se vazhdimisht ka rënë interesimi për me dalë me votu, por për menimin tëm dashur më ndodhet kundërta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka fajsuar qeverinë e Sirisë për sulme armë kimike ndaj civilëve të pafajshëm. Zyrtari i lartë amerikan ka thënë se ajo çfarë ka ndodhur më 21 gusht është turp moral që duhet të trondisë ndërgjegjen e botës. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ata që kanë përdorur armë kimike në Siri duhet të mbahen përgjegjës. Sekretari i Shtetit John Kerry ka thënë se në Siri janë përdorur armë kimike dhe ka akuzuar regjimin e Bashar al-Assadit për shkatrimin e provave.
What we saw in Syria last week should shock the conscience of the world.
Ajo çfarë kemi parë në Siri javën e kaluar duhet të trondisë ndërgjegjen e botës. Ajo sfidon çdo kod të moralit. Me lejoni të jemi qartë, masakrimi rrëmujshëm i civilve, vrasja grave, fëmijëve dhe kalimtarëve të pafajshëm nga armët kimike, është turp moral. Me çdo standard kjo është e pafalshme dhe pavarësisht justifikimeve që disa kanë prodhuar, kjo është e pamuhueshme, ka deklaruar Kerry. Ai ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama është duke u konsultuar me aleatët dhe liçvënësit amerikan dhe do të marrë vendim për mënyrën se si ti përgjigjet sulmit të 21 gushtit.
Make no mistake. President Obama believes there must be accountability for those.
Mos dyshoni, presidenti Obama beson se duhet të mbahen përgjegjës ata që përdorin armët më të tmerrshme në botë kundër njerëzve më të rrezikuar të botës, ka thënë Kerry. Mëherët, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se çdo ndërhyrje pa rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të shkelte ligjin ndërkombëtar. Rusia, aleate dhe furnizuese kryesore me armë regjimit të Asadit, ka thënë se rebelët mund të jenë prapa sulmit. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius ka parashikuar se Rusia dhe Kina mund t'i vënë veto votimit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të lejuar aksionin e mundshëm ushtarak kundër Sirisë. Por sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se një reagim i tillë do të ishte i mundur edhe pa leje të Këshillit të Sigurimit. Asadi ka thënë një gazete ruse se çdo veprim ushtarak kundër vendit të tij do të dështojë. Ai po ashtu ka thënë se akuzat se trupat e tij kanë përdorur armë kimike janë të motivuara politikisht. Komentet janë bërë derisa ekspertët e OKB-s kanë vizituar lokacionin pranë Damaskut, ku dyshohet se ka ndodhur sulmi kimik. Një makinë e tyre është sulmuar nga snajperistë të pa identifikuar, por nuk ka pasur raporte për të lënduar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se pavarësisht rrethanave shumë të rrezikshme, inspektorët ndërkombëtar kanë bërë punën e tyre.
They visited two hospitals and they interviewed witnesses.
Kanë vizituar dy spitale, kanë intervistuar dëshmitarët, të mbjetuarit dhe mjekët, po ashtu kanë mbledhur disa mostra, ka thënë Ban. Organizata humanitare Mjekët pa Kufi thotë se në sulmin e dyshuar kimik të 21 gushtit janë vrarë më shumë se 300 njerëz. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Bruxelles sot mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Amnesty International thot se unmiku ka dështuar të hetoj fatin e civilve në Kosovë. Shumica e qytetarëve të anketuar shprehen të pa interesuar për zgjedhjet e 3 nëntorit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se sulmi kimik në Siri duhet të trondisë ndërgjegjen e botës. Kaq për këtë edicion të nderuar dëgjues, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Takimi i radhës është në orën 12 nga Praga. Miro dëgjofshim.